Επειδή κάποιοι μου είπαν να σας πω κάτι για τον Γέροντα Παΐσιο, να σας πω για τον Πατέρα Παΐσιο, που βέβαια τι να πω, όλα έχουν γραφεί, όλα έχουν γίνει γνωστά, όλα πλέον ας πούμε είναι δόξα τω Θεώ, έγραψαν σοβαρά βιβλία και οι αδελφές από το μοναστήρι και ο Μακαρίτης ο Παπά Ισαάκ έχει γράψει το πολύ σημαντικό και σοβαρό βιβλίο. Και άλλοι άνθρωποι είπαν και διατύπωσαν ας πούμε τις εμπειρίες τους και φαντάζομαι ότι και από εσάς αρκετοί θα τον έχετε γνωρίσει τον πατέρα Παΐσιο. Όπως είπαμε και την περασμένη φορά για τον Γέροντα το δικό μας και προηγουμένως και για τον Θεό τον ίδιο, κάθε άνθρωπος όταν γνωρίζει έναν άνθρωπο, κάθε άνθρωπο αλλά περισσότερο έναν άνθρωπο του Θεού, ο κάθε ένας από εμάς τον βιώνει με τον δικό του τρόπο. Έτσι. Αυτό είναι έτσι ας πούμε αξίωμα στην πνευματική ζωή, ότι δεν υπάρχουν ταυτόσιμες εμπειρίες. Δηλαδή πάμε δύο άνθρωποι σε ένα γέροντα και μας μιλά ο γέροντας αυτός. Για μένα αυτό το πράγμα μπορεί να είναι αποκάλυψης, να το βιώσω σαν αποκάλυψη, για τον άλλον να είναι ξέρω εγώ χασμουριτό. Τι μας είπε τώρα, τίποτε δεν μας είπε. Αυτός ήταν αυτός που λέγανε ας πούμε. Ο καθένας το βιώνει με τον δικό του τρόπο. Ανάλογα με την κατάστασή του, ανάλογα με τη διάθεσή του, ανάλογα με την ενέργεια του Θεού κτλ. Εγώ εγνώρισα τον πατέρα Παΐσιον όταν ήρθα για πρώτη φορά, για δεύτερη φορά στο Άγιον Όρος. Η πρώτη φορά ήταν όπως σας είπα το 76, τον Σεπτέμβριο, που ήρθα και έφυγα αυθημερών. Η δεύτερη φορά ήταν τον Οκτώβριο. Διότι όταν βγήκα έξω από το Άγιον Όρος και πήγα ας πούμε στη Θεσσαλονίκη για το Πανεπιστήμιο, όλοι οι φοιτητές μου έλεγαν για το Άγιον Όρος, διηγόντουσαν ιστορίες για το Άγιον Όρος. Εγώ δεν είχα πω τίποτα, διότι ήρθα και τα είδα όλα μαύρα και άραχνα, έπαθα τέτοια ας πούμε αλλίωση και αηδία ας πούμε για το Άγιον Όρος, για τους οικούντες εν αυτό. Τον γέροντα τον Ισίδη δεν ήθελα να ξαναδώ μπροστά μου στον αιώνα του αιώνος. Και έτσι δεν είχα πω τίποτε. Αλλά εντρεπόμουν κιόλας. Λέω καλά, τούτοι όλοι ήρθαν στο Άγιον Όρος και είχαν τόσες εμπειρίες και εγώ πήγα και τα έβγαλα όλα μαύρα και άραχνα και όλους τρελούς και αυτά. Λέω, μου επίσης στο Άγιον Όρος. Πήγα, άρεσε σου, άρεσε μου. Μέχρι εκεί, ας πούμε, βιάζομαι να βγω έξω, τα μασούσα. Τον Οκτώβριο, μια ομάδα παιδιών, ας πούμε, συμφοιτητών, ήταν να έρθουν στο Άγιον Όρος και θα πήγαινα στα Κατουνάκια. Και από εκεί μια περιοδία, ας πούμε, που θα κατέληγε στον πατέρα Παΐσιο. Και ετοιμαστήκαμε, τέλος πάντων. Διηγόντουσαν πολλά για τον παπά Εφραίμ, πάρα πολλά. Τέλος πάντων, μην τα διηγηθούμε εκείνα. Πήγαμε στα Κατουνάκια, περάσαμε μια ψυχρολουσία εκεί, πήγαμε στη Διονυσίου. Εν τω μεταξύ, εγώ να σου πω την αλήθεια, μέθησα κιόλα, διότι όπου πήγαμε, πίναμε και ένα ποτήρι ρακί. Θωμάδες, Δανιλαίους, Γερασιμαίους, ξέρω εγώ, ασυνήθιστο. Φτάσαμε στη Διονυσίου. Έμειναν το βράδυ εκεί. Ήταν τότε ηγούμενος ο παπά Γαβρίλ, ο γέρο Γαβρίλ ο Δονησιάτης. Ναι. Την άλλη ημέρα ήταν να πάμε στον πατέρα Παΐσιο. Επίαμε στον πατέρα Παΐσιο, έλεγαν διάφορα για τον γέρο Παΐσιο. Πάρα πολλά έτσι θαυμαστά. Βέβαια τότε ο γέροντας, υπολογίστε, ήταν πρέπει να είναι γύρω στα 55 του χρόνια. Λίγο πιο μεγάλος από μένα δηλαδή. Τα γένια του ήταν μαύρα ακόμα και τα μαλλιά του. Πήγαμε στον πατέρα, ήμουν εγώ με ένα διάκον τότε, ήταν διάκος αυτός, μετά έγινε αρχιμανδρίτης, τώρα κοιμήθηκε. Πήγαμε, του χτυπήσαμε το κουδούνι, χτυπήσαμε, δεν άνοιγε. Έμενε τότε στην Καψάλα, στον Εσταυρωμένο κάτω, στον Τίμιο Σταυρό. Νομίζω τώρα μένει ο παπά Σημειών από το Περού εκεί, αν μένει ακόμα, δεν ξέρω αν έφυγε. Βέβαια ήταν ένα παλιό καλυβάκι εκεί, τελείως έτσι παραμελημένο και πάφτωχο, το οποίο είχε τελειάσει ο γέροντας και δεν μπορούσε να πας κοντά. Επειδή λοιπόν ακούγαμε πάρα πολλά, εμένα με είχε μια μεγάλη αγωνία, είχα μεγάλη αγωνία για να δω αυτόν τον άνθρωπο, περί του οποίου λέγονταν τόσα πολλά πράγματα. Δεν άνοιγε, χτυπούσα, δεν μας άνοιγε. Οπότε άρχισα και εγώ να προσεύχομαι, όπως ήξερα βέβαια, έκανα κόμπο σχήνη και παρακαλούσα τον Θεό να τον φωτίσει να μας ανοίξει. Τώρα δεν ξέρω αν η σύμπτωση έτσι έγινε. Στον τελευταίο κόμπο ακούστηκε μια φωνή, ξέρω εγώ έτσι που έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος. Και αυτός είναι, εντάξει, μας ανοίξει. Χτυπούσε η καρδία μας να εμφανιστεί, εμφανίζεται ξαφνικά ένας γέρος, τυλιμμένος μια κουβέρτα πράσινη. Ήταν, εντάξει, Οκτώβριο, ήταν γύρω στις 20 Οκτωβρίου νομίζω. Είχε λίγο ψύχρα. Μόλις τον είδα, από την αλήθεια, ούτε και αυτός μου γέμισε το μάτι. Διότι είχα άλλες προϋποθέσεις, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Εγώ είχα άλλες προϋποθέσεις περί των Αγίων. Ενόμιζα ότι οι Άγιοι είναι ένα συγκεκριμένο στυλ ανθρώπων, που είναι, ας πούμε, έτσι σοβαροί, ολιγόλογοι, δεν αργολογούν, δεν λένε αστεία, δεν κάνουν τίποτε. Αυτό το στυλ είχα μέσα μου. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Οπότε, όταν είδα ένα γέρο, ας πούμε, τυλιμμένο μια κουβέρτα και ερχόταν έτσι πάνω, ας πούμε, να μας ανοίξει και δεν μου έκανε και μεγάλη εντύπωση, λέω τέλος πάντων. Πήγαμε εκεί, μας έβαλε μέσα στο καλυβάκι του, το οποίο ήταν καλυβάκι πανφτωχό, δεν είχε τίποτα μέσα, τίποτα. Ήταν δύο ξύλινα κρεβάθια, το υποτιθέμενο αρχονταρίκι του, από εδώ μέχρι το τραπεζάκι είναι εκεί, ένας μικρός διάδρομος στη μέση, καθόταν εκείνος από την μια πλευρά και εσύ από την άλλη. Και είχε και μια μεγάλη σπόντα πάνω στον τοίχο που είχε κρεμάσει μια πετσέτα. Α, δούμε από πόσους χρόνους ήταν εκεί, γιατί είχε γίνει έτσι σαν δερμάτινη από το χρόνια τα πολλά που ήταν εκεί κρεμασμένη. Περιμέναμε να πει τίποτα το πνευματικό. Του ρωτάμε, ξέρω εγώ, διάφορα πνευματικά. Αυτός δεν μας έλεγε πνευματικά, άρχισε μας έλεγε ανέκδοτα. Αστεία πράγματα. Μας είπε για τις λίρες της Αγγλίας, για την Ελισάβετ, μας είπε, λέω, κύριε Λέσο, ήρθαμε να δούμε έναν πνευματικό άνθρωπο και τούτος, πουλών αστεία μας λέει. Εν τω μεταξύ, εμένα με πήρε και λίγο έτσι το ελαφρύ φαίνεται, ήμουν και ο χοντρούλης, μόλις πει να του πω κάτι μου δίνει άλλο κούμι. Εσύ, λέω, γέροντα, να πείτε μας κάτι πνευματικό, λέει, εσύ φάει άλλο κούμι και σιωπή. Α, και φάει άλλο κούμι. Λέω του μετά, λέω του, έχετε μεγάλη φήμη, λέω, στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερο λοκούμι, λέει μου, είδες κάτι σκουπίδια δα με πόξο που έρχεσαι? Ναι, είδες κάτι? Πράγματι, που το παράθυράκι του, άμα κοίταζες, είχε ένα τενεκούδι, το κονσερβοκούτι, που χτυπούσε ο ήλιος πάνω και γυάλιζε. Μου λέει, το βλέπεις εκείνο? Λέω, βλέπω, ναι. Λέει, τενεκές είναι, αλλά φαίνεται σαν χρυσάφι. Έτσι λέει, είναι και εγώ, και ακούτε και εσείς και πιστεύετε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, του είπα ένα δυο ερωτήσεις, ακόμα δεν μου απάντησε. Λέω, εντάξει, δεν θεώρησε ότι είναι κάτι σοβαρό. Μετά άρχισε να μας διηγάται κάτι με τους δαίμονες. Πήγε ο διάβολος τη νύχτα, του σήκωσε τη στέγη στον αέρα και σαν προσευχότα σηκώσει και όλη τη στέγη του στον αέρα. Εγώ δεν το πολύ πίστεψα, αλλά για να μας το παραστήσει, έβγαλε τα παπούτσια του, έμεινε με τις κάρτες και βγήκε πάνω στο κρεβάτι και περπατούσε πάνω στο κρεβάτι. Εγώ όταν τον είδα και έκαμπνε έτσι, λέω, διπού θα το πω βέβαια, και ο Θεός να με συγχωρέσει, αλλά τον έβγαλα και αυτόν τρελό. Λέω, και τούτος εμπελός που λέμε στην Κύπρο, είναι τρελός, και ο κόσμος τον κάνει τέτοια χαζά και τον πήρε για Άγιο. Λέω, θα του ξαναπώ τίποτα. Είπε το άλλο στο διάκοσο, εκεί του έλεγα διάφορα. Τέλειωσε η συνάντηση, ας πούμε, πάμε να φύγουμε. Λέω, τέλος παντάτε, ας του πω κι εγώ κάτι. Του λέω, τώρα σηκωστήκαμε, μπήκαμε εκεί στο διάδρομο. Του λέω, γέροντα, έχετε φίδια εδώ? Ενώ άκουσα ότι είχε φίδια. Και μου λέει, ναι. Τι μου να το πω τώρα. Λέω, μπορούμε να τα δούμε δηλαδή? Μου λέει, άκουσε, μου λέει, τα φίδια εδώ τα έχω. Και δείξει την καρδιά του. Άμα γίνει πνευματικό, να έρθει να σου τα δείξω. Κατάλαβε τι εννοούσε. Εντάξει, είπα τίποτε. Λέει, λάτε να σας δώσω από ένα τεμάχιο λείψανο του γέρο Αρσένιου, του Αγίου Αρσένιου Καπαδόκη, τότε δεν είχε ακόμα ανακηρυχθεί. Λέω εγώ, ποιος είναι τούτος τώρα? Μας έκοψε ένα κομματάκι, του ζήτησε ο άλλος ο διάκος και μου έδωσε και εμένα ένα κομματάκι. Και βγήκαμε έξω, εγώ απογοητευμένος, κάναμε τόσο κόπο να πάμε. Την ώρα που φτάσαμε στο Κάγκελο και ήταν να τον αποχαιρετήσουμε, λέω του γέροντα, πέτε μας και τίποτα πνευματικό. Σαν να του έλεγα, ας πούμε, μας έφαγες την ώρα μας εδώ. Πέμε και τίποτα πνευματικό να ωφεληθούμε. Μου λέει να κάνετε πολλές μετάνοιες. Μα μόλις έγινε αυτός ο διάλογος, και έτσι πραγματικά ήμουν απογοητευμένος, δηλαδή. Δεν είχα, ας πούμε, αυτό, δεν είδα αυτό που νόμιζα ότι θα έπρεπε να δω. Τότε έγινε ένα σημείο, ευωδίασε όλος ο τόπος, όλος ο τόπος. Τι να σας πω δηλαδή, τα δέντρα, τα βράχη, ο αέρας, ο ίδιος, τα πάντα ευωδίαζα. Και μιλούμε όχι ευωδία απλώς, μια ευωδία που προσπαθεί να τη μυριστείς, ας πούμε. Μα ένα βαρέλι άρωμα, ας πούμε, έτσι, σαν να άνοιξε ένα βαρέλι άρωμα. Λέω πόσες μετάνοιες να κάνουμε. Φαίνεται, κατάλαβε γεροντάς, και λέει πάτε τώρα, λέει, κάνετε πολλές, πάτε, ξέρω εγώ. Και μας έβγαλε έξω από το κάγκελο και έκλεισε την πόρτα. Αλλά εμάς μας έπιασε ένα πράγμα, ήταν να πάμε στις Καρίες, και χωρίς να καταλάβουμε, χωρίς να συνοηθούμε, χωρίς να ξέρουμε τι κάνουμε, αρχίσαμε και τρέχαμε στους παλαβούς. Σε 10 λεπτά φτάσαμε, περάσαμε τον Μπουραζέρι τρέχοντας. Του λέω το άλλο, σταμάτα, βρε, τι τρέχομαι με στον δρόμο. Θα μας δει κανένας, θα μας βγάλει τρελούς. Σταμάτα, μην τρέχεις, αυτή η ψυχή με εμένα μου και χοντρός, ας πούμε, άλλος δύο λεπτός. Με τα βία μπορέσαμε και σταματήσαμε. Μέχρι μετά τον Μπουραζέρι ακόμα μας συνόδευε αυτή η ευωδία. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση. Εντάξει. Μετά πήγα και δεύτερη και τρίτη φορά. Και εντάξει, μετά κατάλαβα ότι πρόκειται περί ενός μεγάλου Αγίου. Και από αυτά που άκουγα και άρχισα να αναθεωρώ και εγώ τις απόψεις μου που είχα περί των Αγίων και τα λοιπά. Όμως τότε είχε να αναπτυχθεί έτσι μια πιο προσωπική σχέση με τον γέροντα. Δεν ξέρω πώς έγινε, αλλά πράγματι είχε να αναπτυχθεί μια σχέση, ας πούμε, ιδιαίτερη. Τότε ο γέροντας μας, ο Ιωσήφ, ήταν στη Μονή Κουτλουμουσίου, που εκεί επικρατούσε μια κατάσταση πολύ έτσι άσχημη και δύσκολη. Δεν είχε έρθει ακόμα ο ηγούμενος ο Χριστόδουλος. Είχαν ηγούμενο έναν Παπα Γρηγόρη, το θυμάσαι, Γερμανέση, που δεν έμενε στο μοναστήρι, ήταν επιμισθό ηγούμενος κτλ. Επικράτησε μια καταστασία μεγάλη, τέλος πάντων, στο μοναστήρι. Ήταν και τότε που και εγώ δεν έλεγα του γέροντα ποιος είμαι, οπότε δεν πολύ σύχναζα, ας πούμε, και στο Κουτλουμούς. Πήγαινα ένα-δυο νύχτα και έφευγα. Το πιο μεγάλο γεγονός όμως είναι ότι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, το 77 το Σεπτέμβριο, αφού ήδη είχαμε συνδεθεί με τον πατέρα Παΐσιο, είχα μεγάλη επιθυμία να μείνω κοντά του, να μείνω έστω, ας πούμε, ένα βράδυ. Τότε έλεγαν και οι φοιτητές μας και αυτά, και ότι δεν κρατάει κανένα, δεν μείνει κανένας κοντά του, ξέρω εγώ, και μόνο μισή ώρα που τον έβλεπες ήταν μεγάλη υπόθεση και μεγάλο προνόμιο και μεγάλη ευλογία. Πήγα λοιπόν, ήταν Δευτέρα νομίζω ήταν Δευτέρα πρωί. Πρωί-πρωί πήγα στο καλυβάκι, του χτύπησα την πόρτα. Άνοιξε ο γέροντας, ήρθε και μου άνοιξε, μου λέει καλό στο διάκο. Ήμουν διάκος τότε και έψαχνα να βρω ένα διάκο, έχω πανήγυρι απόψε. Λέω κι εγώ, τι πανήγυρι? Του Τιμίου Σταυρού με το παλαιό. Και ψάχνω να βρω διάκο, λέει, για την πανήγυρι. Ωραία. Θα έχω, λέει, δεσπότη. Και κάλεσα και τους Δανειλαίους να έρθουν να ψάλουν και πήρα, λέει, και δύο τσουβάλια κρεμμύδια για να μαγειρέψουν μπακαλιάρο και μου έλεγε διάφορα τέτοια, τα οποία εγώ πίστευα. Διότι ό,τι μου έλεγε το πίστευα. Έλα, μου λέει, έλα μέσα εδώ και θα μείνεις εδώ, θα μείνεις εδώ μαζί μου. Ού, χαρέσω εγώ που θα μείνω εκεί. Πίστευα ότι θα πάει αυτοί ο δεσπότης να κάνει πανήγυρι. Λέει, θα φτιάξουμε την εκκλησία. Πήγαμε λοιπόν στην εκκλησία. Τι εκκλησία? Είχε ένα στασίδι ολοκιόλο. Δεν ξέρω τώρα αν είναι έτσι, ας πούμε. Είχε ένα στασίδι εκεί στη γωνιά και δίπλα ένα σκαμνάκι μικρό. και ήταν ένα υποτυπώδες τέμπλο που ήταν του Παπατήχωνα του Ρώσου, όπως τα έχει αφήσει ο Παπατήχων. Και πέντε εικόνες στη σειρά και τα καντιλάκια τους. Η δε εκκλησία γεμάτη ρογμές, και ολόμαυρη από τις κάπνες κτλ. Μου λέει να ασπρίσουμε την εκκλησία. Θα έχουμε δεσπότη να ασπρίσουμε την εκκλησία. Ασπρίσουμε. Μου λέει όμως, κοίταξε, αν χτυπήσω κουδούνι, όχι να βγαίνεις να κοιτάζεις ποιος είναι, θα κάνουμε το ψόφιον κοριό. Εγώ πρώτη φορά άκουσα την έκφραση. Λέω, δηλαδή, τι σημαίνει ψόφιος κοριός. Λέει μου, δεν θα βγεις να κοιτάξεις από το. Είχε έναν τόπο που κοίταζε, μήπως βγει κάτω το κεφάλι σου από εκεί και. Χτυπούσε κουδούνι συνέχεια. Εντάξει, εμείς μέσα κάναμε, ασπρίζαμε την εκκλησία, ξέρω, κάναμε κάτι ψευτοπράγματα εκεί. Πέρασε η ώρα, έγινε γύρω στις 2 το μεσημέρι, θυμάμαι. Μου λέει, Διάκο, τώρα πρέπει να φάμε. Να έχεις και δύναμη για το βράδυ. Να φάμε. Αλλά τι να φάμε, αφού δεν είχε τίποτε. Τίποτα δεν είχε. Λέει, τι να σε κάνω, ρε Διάκο, τώρα τι να σου δώσω, Κοίταζα κι εγώ καημένο, να δω τι θα φάω, ας πούμε, το μεσημέρι, ήμουν και διονύστικος. Πήγε και βρήκε, του άφησε κάποιος μια κονσέρβα καλαμάρια. Πού τη βρήκε, πού την είχε, ας πούμε, τη βρήκε μέσα σε ένα κασόνι. Λέει, εντάξει, θα φάω τα καλαμάρια. Και είχε και κάτι μαρούλια, νομίζω, εκεί έξω, και κάτι παξιμάδια. Εντάξει, είμαστε καλά. Τραπέζι δεν είχε. Κατσαρόλες δεν είχε. Πιάτα δεν είχε. Πήγαμε έξω, είχε ένα βράχον εκεί, είχε ένα μουσαμά, δεν ξέρω πού τον βρήκε, ήταν ένα μουσαμά, που είχε, θυμάστε κάτι που είχε οι γιαγιάδες μας στην Κύπρο, είχα, που είχαν φρούτα πάνω. Ένα κομμάτι καρπούζι, μια μπανάνα, μια χλάδι. Λοιπόν, τα βάλε πάνω εκεί. Τώρα πώς ανοίξουμε την κονσέρβα? Δεν είχε κλειδί. Πώς ανοίξουμε την κονσέρβα? Σκεφτόταν, λέμε το σκεπάρνι. Και αν το σκεπάρνει, κρακ, άνοιξε την κονσέρβα. Λέει να κάνω την προσευχή, Διάκο. Μόνοι μας τώρα, πες στον έρημο εκεί. Δεν είχε τίποτα κοντά. Πραγματικά ήταν από τις πιο συγκλονιστικές με εμπειρίες, πατέρες, αυτοί που έζησα. Διότι σηκωστήκαμε πάνω, ας πούμε, εκεί που καθόμαστε κάτω, και είπε το Πάτερ ημών. Αλλά του είπε, σήκωσε τα χέρια του έτσι και είπε, Πάτερ ημών. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Το θυμάμαι, τον ακούω, αλλά δεν μπορώ να το πω εγώ. Τι να σας πω, δηλαδή. Νομίζω ότι ο Θεός ήταν παρόν. Δηλαδή, αν ο Θεός ήταν παρόν, έτσι θα έλεγε το Πάτερ ημών. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Μετά μου λέει για μένα βλόγγες, ξέρω εγώ, παγώ διευχόντων για πώς το είπα εκεί. Φάγαμε κύρα που είχε. Μετά μου λέει, Διάκο, θες καρπούζι, πάρε. Θες πιπόνι, έχει εδώ. Θες ένα σαχλάδι, αστείευε, ας πούμε. Ήταν αστείος. Εντάξει. Φάγαμε, συμμαζέψαμε. Λέει, πήγε να κοιμηθείς τώρα, διότι πόψε έχουμε αγρυπνία. Και θα κάνουμε αγρυπνία και θα να ξεκουραστείς. Πράγματι, εγώ πήγα, κοιμήθηκα ένα-δυο ώρες. Ο ίδιος δεν είχε κοιμηθεί, γιατί είχε έρθει ένας μοναχός και ένας άλλος παπάς μετά και δεν κοιμήθηκε, από ό,τι κατάλαβα. Γύρω στις 4.30 ώρα μου χτύπησε την πόρτα, ξύπνησα και κάναμε μία ώρα κομποσχήνη για μικρό εσπερινό. Μετά μου έκαμε ένα τσάι, υποτιθέμενο τσάι με κάτι κάτσαρα, δηλαδή κάτι ξύλα έβαλε μέσα, κάτι αυτά δεξιότητα. Πώς τα λέμε στη... Ξερόκλαδα. Δεν είχε δηλαδή φύλλα πάνω, δεν είχε τίποτα, κάτι πράγματα έτσι. Το ήπιαμε και λέει, θα σου πω τι θα κάνεις τη νύχτα. Περίπου γύρω στις 5.30 ας πούμε, άρχισα να κάνουμε την αγρυπνία, υποτίθεται, με το κομποσχήνι. Μου λέει, θα κάνεις κομποσχήνι, μου είπε, μου έδωσε έναν κατάλογο πώς έπρεπε να κάνω το κομποσχήνι, ας πούμε, για να μην βαρεθώ να νιστάξω και ασυνήθιστος και αμάθητος κι εγώ. Μου έδωσε ένα κομποσχήνι μεγάλο, μου λέει, κάτσε εδώ, στο ένα το κελάκι, εγώ θα είμαι δίπλα. Και αν ακούσει κανένα θόρυβο, μου λέει, τίποτα, μη φοβηθεί, τσακάλια ή αγριογούρουνα. Έρχονται έξω από τον παράθυρο και σκαλίζουν, μη φοβηθεί. Και θα σε φωνάξουν, μου λέει, εγώ κάποια στιγμή, γύρω στα μεσάνυχτα, να διαβάσουμε τη μετάληψη. Λέω, εντάξει. Άρχισα, έκανα το κομποσχήνι όπως μου είπε ο γέροντας. Τον άκουγα όμως δίπλα μου, γιατί ήταν πολύ λεπτός ο τοίχος. Τον άκουγα, ο γέροντας είχε πρόβλημα με τους πνεύμονες του, είχε βγάλει τους πνεύμονες του και μου είναι με μισό πνεύμονα. Γι' αυτό έτσι κατά διαστήματα κάνουν βαθιές εισπνοές και εκπνοές, ας πούμε. Και έλεγε δόξα ή ο Θεός, ξέρω κάτι τέτοια. Τον άκουγα. Κάθε κανένα δύο ώρες, κάθε καμιά ανάμιση ώρα, χτυπούσε τον τοίχο, μου έλεγε Διάκο, κοιμάσαι. Όχι, γέροντα. Εντάξει. Πήγαμε μέχρι τα μεσάνυχτα, έκανα κι εγώ τα, ό,τι έξερα, ό,τι κατάλαβα εκεί που μου είπε. Τα μεσάνυχτα, γύρω στις 12, λίγο μετά, γύρω στις 1 νομίζω ήταν, μου χτύπησε την πόρτα, μου λέει πάμε στην εκκλησία, διαβάσουμε τη μετάληψη, να ξενιστάξει λίγο και μετά να συνεχίσουμε μέχρι να έρθει ο παπάς από το Σταυρονικήτα το πρωί να μας κάνει λειτουργία. Εντάξει, πήγαμε στην εκκλησία, είμαστε μόνοι μας, θεοσκότεινα, όπως σας είπα, ένα στασίδι δίπλα εκεί και ένα σκαμνάκι δίπλα από το στασίδι. Μπροστά από το στασίδι είχε ένα αναλόγιο. Λέει μου, διέβασε τη μετάληψη, Διάκο. Πήρα και μπόδωσε ένα κερί, έτσι, ένα χοντρό κερί, θυμάμαι, και άρχισα να λέω τη μετάληψη. Ο γέροντας έλεγε τους στίχους, δόξασε ο Θεός ημών, δόξασε, εγώ έλεγα τα τροπάρια. Κάθε φορά που έλεγε ένα στίχο, έκανε και μια στρωτή μετάνοια. Έλεγε δόξασε ο Θεός ημών, δόξασε, έκανε στρωτή μετάνοια. Εγώ βέβαια διάβαζα, δεν έκανα τίποτε. Όταν φτάσαμε εκεί στο στίχο που λέει Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας στο πτωσκήνωμα, λέω γέροντας υπεραγία θεντώ και σώσον ημάς, θυμάμαι είπατε πρώτες μία-δύο λέξεις, Μαρία μήτυρ Θεού, κάτι μέχρι εκεί περίπου. Και αισθάνθηκα, ας πούμε, μέσα στο εκκλησάκι, σαν να άνοιξε ένα παράθυρο. Μου φάνηκε ότι άνοιξε το παράθυρο. Και μπήκε έτσι μια δροσιά μέσα στην εκκλησία, ένας αέρας, μια άβρα, ένας συρριγμός ακούστηκε, ανέμα, ας πούμε, έτσι ελαφρύς, πολύ ελαφρύς, και αμέσως φωτίστηκε όλο το εκκλησάκι. Εγώ το κατάλαβα ότι φωτίστηκε, διότι έβλεπα χωρίς να χρειάζομαι το κερί. Έβλεπα το βιβλίο.